Blaðsíða 10 6 Á Snæfellsnesi 1 Jökull 2 Rigning 3 Bóndabær 4 Regnjaki 5 Stígvél 6 Mælitæki 7 Jarðhiti 8 Útvarp 9 Jarðfræðingur 10 Brúsi 11 Hjálmur Veðrið næsta sólarhring Heitt Hiti Kalt Kuldi Logn Vindur 8. júlí Sæl öll Það mjög gaman í ferðinni. Mamma og pabbi eru alltaf að vinna. Líka Didda og Palli. Þau eru jarðfræðingar eins og mamma og pabbi. Þau mæla jarðhita á hverjum degi. Við erum alltaf að fylgjast með veðurspánni. Pabbi vonar að það verði alltaf gott veður. Mamma heldur að það verði oft rigning og rok. Megum við koma í heimsókn í haust? Kær kveðja, Sonja og Símon. Fjölskyldan Brekku 1088 Sandabyggð